Σφίγγο, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
Και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Μαζί μας τηλεφωνικά είναι και ο Γιώργος Ομητράκης. Κύριε Σφίγγο, αφορμή για τη συζήτησή μας, στάθηκε η επιστολή που στείλατε πρόσφατα στον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Εργασίας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης, με την οποία θέτεται μια σειρά ζητημάτων που σας απασχολούν. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, εσείς λέτε ότι ενώ δεν σας επιτρέπεται να εργαστείτε, δεν μπορείτε να λάβετε και το επίδομα που δικαιούστε. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής, ότι σε σύνολο, αν για να καταλάβει ο κόσμος τι έχει συμβεί, γιατί πολλά ακούγονται, στους 14-15 μήνες πάμε πλέον, δηλαδή, γιατί ουσιαστικά η δουλειά για μας σταμάτησε το πέρυσι το Φλεβάρι. Δεν έγιναν οι απόκριες, αν θυμάστε, όχι αυτό το Φλεβάρι, τον περασμένο. Ουσιαστικά η μουσική που έχουν εγγραφεί στο Μητρό έχουν επιδοτηθεί τρεις φορές με ουσιαστικά 6 μήνες, 3.200-3.300 ευρώ, σύν το πρώτο 800, δηλαδή είναι 4.000 και κάτι ευρώ. Χρήματα έχουμε να πάρουμε από το Φλεβάρι. Έχει πληρωθεί και ο Φλεβάρις ουσιαστικά. Αλλά αν το διαιρέσουμε το ποσό δια 14, αυτό το 4.500, βγαίνει 200 κάτι ευρώ το μήνα, στην πραγματικότητα. Και σήμερα έχουμε φτάσει, προχωράμε στο Μάιο, το Πάσχα, τα Πασχαλινά τραπέζια των μουσικών γίνανε με ρεβίθια προφανώς και δεν έχει ανακοινωθεί καν, υπάρχει μια υποψία ότι θα πληρώσουν το Μάρτιο. Επίπεδος θέτος, δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα, τώρα περιμένουμε να δούμε την υγεία για τις αναστολές. Μιλάνε για 16 ώρες εργασία εβδομαδία, ότι από εκεί και κάτω κόβονται. Οι μουσικοί όμως δουλεύουν με 6 ώρα και συνήθως είναι διήμερα. Ελπίζουμε ότι δεν θα ισχύσει αυτό για τους μουσικούς. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Αλλά επιδοτούμε από το Μητρό που είναι και οι πιο πολλοί έχουν να πληρωθούν το Φλεβάρι.
Τώρα λέτε δηλαδή με αυτό το 16ωρο εργασίας θα εξαιρεθούν κάποιοι άνθρωποι από τα χρήματα που δικαιούνται?
Ναι, υπάρχει και αυτή η περίπτωση από τις αναστολές όμως. Αλλά ο τρόπος που βρέθηκε με την εγγραφή στο Μητρό Καλλιτεχνών για να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που είναι μέσα στον χώρο, έχει προϋποθέσεις οι οποίες είναι η πτυχίο, η τετραετή προϋπηρεσία. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι έχουν να πληρωθούν από το Φλεβάρι και ο καλύτερα επιδοτούμενος έχει πάρει τους 14 μήνες περίπου 4.500 ευρώ.
Τώρα, ας αφήσουμε λίγο τον καλύτερα επιδοτούμενο για να δούμε πόσοι είστε οι επαγγελματίες μουσικοί και πόσοι είναι αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις, γιατί φαντάζομαι ότι μεγάλος αριθμός έχει μείνει εκτός.
Προφανώς έχει μείνει εκτός. Οι επαγγελματίες μουσικής αριθμός δεν μπορώ να σας πω πόσοι ακριβώς είναι. Ούτε το ίδιο το Υπουργείο δεν ξέρει. Γιατί το επάγγελμα το δικό μας έχει σχέση και με ταραπασχόληση. Οπότε είναι κάποιοι οι οποίοι απασχολούνται και αλλού ή έχουν και άλλες δραστηριότητες. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον αυτοί που έχουν πληρώνει τις προϋποθέσεις για το Υπουργείο, ούτε αυτοί καν δεν επιδοτούν.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο τον Μητράκη να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τους μουσικούς του δρόμου, γιατί κάποιοι έχουν λάβει αποσημειώσεις για Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Για ποιο λόγο αποκλείστηκαν από τις αποσημειώσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου?
Εκεί υπήρξε ένα πολύ μεγάλο λάθος του Υπουργείου, όπου στις εγγραφές των Μητρώων Καλλιτεχνών, οι δύο προϋποθέσεις που είπαμε, πτυχίο ή τετραετή προϋπηρεσία, προφανώς δεν διασταυρώνονταν με το εργάνι. Οπότε υπήρξαν κάποιοι, προφανώς επιτίδη, οι οποίοι μπήκανε, είδαν ότι τους παίρνουν το σύστημα και χωρίς στην ουσία να έχουν τις προϋποθέσεις, επιδοτήθηκαν.
Αυτό μιλάμε ότι έγινε για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, έτσι?
Αυτό μας το είπανε από το Υπουργείο και μας μιλήσαν για νόθες εγγραφές. Στις νόθες εγγραφές, συγγνώμη, όμως δεν ευθύνεται καμία συλλογικότητα και κανένα σωματείο. Εφόσον εσύ φτιάχνεις ένα σύστημα, πρέπει να το φτιάξεις ασφαλές.
Εντοπίστηκαν αυτές οι περιπτώσεις?
Ορίστε.
Εντοπίστηκαν αυτές οι περιπτώσεις?
Ναι, εντοπίστηκαν πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν κανένα διασταυρώσεις και δεν ξέρω αν ζητήθηκε και χρήματα πίσω.
Μάλιστα. Γιώργο.
Ναι, κύριε Σφίγγο, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Αυτό που λέτε βέβαια συμβαίνει επειδή όντως η μουσική, εντάξει τώρα και οι συλλογικότητες στον χώρο των μουσικών, για πολλούς από τους ίδιους τους μουσικούς ακούγονται λίγο περίεργα, έτσι δεν είναι? Έχουν μάθει να...
Ο Συλλόγος Μουσικών Βορείου Ελλάδος σήμερα αριθμεί 600 οικονομικά εντάξει μέλη.
Μάλιστα. Όχι, θέλω να πω ότι πολλοί μουσικοί έχουν μάθει να, επειδή ακριβώς είναι μια δουλειά την οποία ορισμένοι την κάνουν ως δεύτερη, ως τρίτη δουλειά, έχουν μάθει να λειτουργούν ανεξάρτητα όταν υπάρχει ζήτηση. Αυτό εννοώ, έτσι, δεν εννοώ κάτι άλλο.
Υπάρχει αυτό το φαινόμενο, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν από αυτό και δεν είναι λίγοι.
Μάλιστα, στο σωματείο προφανώς συμπεριλαμβάνονται και όσοι είναι μέλη σε ορχήστρες, στην κρατική ορχήστρα, στη δημοτική ορχήστρα, έτσι δεν είναι?
Κάποιοι ναι, όχι. Αυτοί έχουν διαφορετικά δικά τους σωματεία.
Μάλιστα, αυτοί οι 600 δηλαδή περισσότεροι είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, ελεύθεροι επαγγελματίες, με την έννοια είναι μουσικοί, οι οποίοι παίζουν όπου τους ζητηθεί, κάπως έτσι?
Ναι, απλά ο μουσικός δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ο μουσικός έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας σύμφωνα με τον νόμο. Ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ.
Όχι, όχι. Εγώ μιλάω τώρα ελεύθερος επαγγελματίας, για να μην παρεξηγούμαστε, με την έννοια ότι έχει ένα σταθερό εργοδότη για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά πηγαίνει όπου χρειάζεται να παίξει κλπ. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με την πρώτη καραντίνα και ακόμα και τώρα. Γιατί ένας μουσικός μπορεί να έχει 10 εργοδότες το μήνα και να έχει κάνει 20 ημεροκάματα με 10 συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διήμερες. Αυτό δεν αναγνώριζε το Υπουργείο και το Εργάνη. Γι' αυτό λέγαμε από την αρχή ότι ανοίξτε τα στοιχεία του Εργάνη, δείτε. Γιατί μιλούσαν μόνο για δουλειά. Από τη μία υπάρχει ελαστική σχέση εργασίας και έχει θεσμοθετηθεί και έχει νομιμοποιηθεί από τη Βουλή και με την κρίση, ας πούμε. Από την άλλη, δεν με αναγνωρίζει εμένα που έχω 10 εργοδότες και μπορεί να έχω τα ίδια ένσημα.
Μάλιστα, σε αυτό που λέτε έχετε πολύ δίκιο, διότι είναι η φύση της δουλειάς τέτοια. Επίσης, ένα άλλο βασικό θέμα είναι ότι ουσιαστικά οι μουσικές εκδηλώσεις από πέρσι, αν εξαιρέσει κάτι λίγο το καλοκαίρι, απαγορεύονται εντελώς, έτσι δεν είναι?
Ναι, απαγορεύονται εντελώς και το καλοκαίρι στην πραγματικότητα γίνανε μόνο οι κρατικοδίαιτες εκδηλώσεις. Εδώ υπάρχει και ένα σοβαρό θέμα, το οποίο εμείς ως μουσικοί έχουμε ένα τεράστιο παράπονο και από την αντιπολίτευση και την αξιωματική και την Ελλάσσονα. Ουσιαστικά στέλνανε επιστολές σε δήμους και σε περιφέρειες και ζητούσαν να μην γίνουν εκδηλώσεις λόγω των μέτρων. Ναι, αλλά δεν ακύρωνε ουσιαστικά τις εκδηλώσεις η κεντρική κυβέρνηση ώστε να αποζημιώσει. Εμείς ήμασταν σε μια κατάσταση που δεν δουλεύαμε, αλλά δεν φαινόμαστε πληττόμενοι. Γιατί ακύρωνε ο Δήμος ή η περιφέρεια.
Ναι, και όταν ακυρώνει ο Δήμος ή η περιφέρεια, δεν είναι πληττόμενος ένας εργαζόμενος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Όχι, γιατί η κεντρική κυβέρνηση δεν σε βγάζει πληττόμενο. Σου λέει, εγώ επιτρέπω να κάνεις με αυτές τις προϋποθέσεις. Αν δεν μπορείς να κάνεις εσύ, δικαίωμά σου. Γι' αυτό και δεν ακυρώθηκε.
Όταν λέτε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης απευθύνονταν σε δήμους και περιφέρειες για να μην κάνουν εκδηλώσεις, αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο? Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς.
Έκανε επιστολές και έλεγα πώς θα κάνεις εκδήλωση στη δήμαρχη του τάδε δήμου. Θα έχεις τις προϋποθέσεις. Ο δήμαρχος του τάδε δήμου σου έλεγε για ποιο λόγο να κάνω εγώ την εκδήλωση και να βάλω το κεφάλι μου στον Τορβά, οπότε την ακύρωνε.
Ναι, από την άλλη βέβαια, μάλλον οι εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται από τη στιγμή που υπάρχουν οι δυνατότητες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι?
Προφανώς, αυτή είναι η ευθύνη των δήμων όμως.
Ναι. Τώρα, από την εμπειρία σας την περσινή, θέλω να ρωτήσω, επειδή αρχίζει και η χρονιά η καλοκαιρινή, από ό,τι ακούσαμε χθες από τέλη Μαΐου θα υπάρχει δυνατότητα να γίνονται συναυλίες. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μια μουσική εκδήλωση με τα μέτρα που αναφέρονται, ας πούμε, στις διάφορες σκία και αυτές που ανακοινώνει η κυβέρνηση, η πολιτική προστασία? Η εμπειρία σας τι λέει?
Θεωρητικά υπάρχει. Πρακτικά.
Όχι, στην πράξη λέμε. Το θεωρητικά το καταλαβαίνω.
Στην πράξη είναι πάρα πολύ απλό. Αν το φέρουμε ένα παράδειγμα μια συναυλία, ας πούμε, σε ένα χώρο που βάζει 1000 άτομα και θα επιτρέπονται τα 500, δεν έχεις διαφορά στα ηχητικά που θα φέρεις. Θέλεις πάλι 8 κιλοβάτ. 8 κιλοβάτ μηχανήματα σημαίνει ότι η τιμή είναι ίδια. Όταν το ΦΠΑ στο εισιτήριο, οι φόροι, τα ασφαλιστικά, όλα αυτά θα είναι ίδια, δεν βγαίνει ο παραγωγός να κάνει μια εκδήλωση με το μισό κόσμο. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, όπως είναι και ένα μαγαζί, ένα άλλο παράδειγμα, λες ότι εγώ έχω 100 θέσεις, βάζω και δύο ανθρώπους να παίζουν μουσική για να προσελκύσω περισσότερο κόσμο. Συμφωνεί. Αν αυτές οι θέσεις γίνουν 50 και έχεις τους δύο μουσικούς, θα έχεις πάλι το μάγειρα, θα έχεις τη λαζιέρα, θα έχεις δύο σερβιτόρους, τα χρήματα δεν βγαίνουν, οπότε όλος δεν θα το κάνει.
Ναι, εγώ βέβαια άλλο ρώτησα. Τώρα αυτό που λέτε το καταλαβαίνουμε και εκεί μπαίνει ένα θέμα αμοιβών και πόσο ο καθένας μας χάνει εισόδημα κλπ. Εγώ ρωτάω αν από την εμπειρία των μουσικών οι εκδηλώσεις που γίνονται με τα μέτρα αυτά, τα μπάς περιπτώσει για την πανδημία, σε μια μουσική εκδήλωση αυτά τα μέτρα μπορούν στην πράξη να τηρηθούν? Δηλαδή, αν σε ένα χώρο των 1000 μπουν οι 500, εσείς έχετε διαπιστώσει ότι όλη η εκδήλωση γίνεται με απόλυτη υγειονομική ασφάλεια, ή οι άνθρωποι λόγω της μουσικής υποχρεωτικά μπερδεύονται, χορεύουν, τραγουδάνε και εν πάση περιπτώσει τα μέτρα πάνε περίπατο?
Έχουμε το παράδειγμα της Τεχνόπολης στην Αθήνα, όπου γίνανε οι εκδηλώσεις και γίνανε πάρα πολύ σεβασμό στα μέτρα και δεν άνοιξε μύτη. Και παίξανε και ονόματα και δικοί μας παίξανε. Παίξε ο Δημήτρης Μητσακίδης, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης κάτω και έχουμε την εμπειρία από πρώτο χέρι. Απλά εκεί υπήρχε η πρόνοια και μπράβο στο Δήμο Αθηναίων, όπου διέθεσε το χώρο, αυτό που ζητάμε και εμείς από το Δήμο Θεσσαλονίκης εδώ, διέθεσε το χώρο με τα ηχητικά και με τα φώτα, οργάνωσε το χώρο με έναν συγκεκριμένο τρόπο, οπότε πήγε ο καθένας να κλείσει, έγινε κάποια επιλογή, τέλος πάντων, παίξανε άνθρωποι, εννοείται παίξανε σύμφωνα με τις δυνατότητες του χώρου και γίνανε όπως γίνανε κάποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Αυτό είναι που ζητάμε και εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Στη Θεσσαλονίκη αυτό δεν έγινε πέρσι.
Πού έγινε και δεν το πήραμε χαμπάρι.
Όχι, δεν ξέρω, δεν έγιναν εκδηλώσεις στο θέατρο εκεί, στο θέατρο δάσος, προς αυτά εδώ τα μέρη. Το καλοκαίρι πέρσι δεν έγινε καμία εκδήλωση.
Γίνανε κάποιες εκδηλώσεις, αλλά όχι από αυτές τις συνθήκες. Κάνανε κάποια παραγωγή. Κάποιες ελάχιστες, δεν θυμάμαι ποιοι παίξανε.
Εννοείται ότι ο Δήμος δεν πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Τι σας λέει εδώ ο Δήμος. Στο αίτημα αυτό τι απαντάει.
Εμείς με το Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας από την προηγούμενη διοίκηση, το οποίο έχει ψηφιστεί ή παμψηφί. Το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Εμείς εδώ ζητάμε το θέατρο άνετον, ζητάμε χώρους ανοιχτούς, να συνεργαστούμε με το Δήμο και να σας πω και κάτι. Τρανή απόδειξη του τι μπορούμε να κάνουμε είναι η συναυλία που προβλήθηκε από την ΕΡΤ3 την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα. Όπου 120 μουσικοί συμπράξαμε σε συνεργασία με το Μέγαρο και οργανώθηκε και την ορχήστρα μουσική και οργανώθηκε μια τεράστια συναυλία. Άλλη τέτοια συναυλία δεν έχει γίνει στην Ελλάδα με στην καραντίνα.
Κύριε Σφίγκο, ανάλογες πρωτοβουλίες έχετε έτσι για το μέλλον να κάνετε το άμεσο, γιατί καλώς χώνουν των πραγμάτων, τέλος του μήνα περιμένουμε να ανοίξει ο πολιτισμός σταδιακά με τις συναυλίες, όπως είπε νωρίτερα και ο Γιώργος Ομητράκης. Έως τότε εσείς σκοπεύετε να κάνετε κάτι ανάλογο όπως αυτή η μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής?
Ήδη έχουμε μια συζήτηση με, δεν θέλω να αναφέρω τον Δήμο, έναν Δήμο μιας Κομόπολης γειτονικής, όπου οι άνθρωποι διαθέτουν ένα κονδύλι και μας ζητάνε ουσιαστικά να τους οργανώσουμε τις εκδηλώσεις.
Μιλάτε τώρα για το καλοκαίρι.
Γιατί δεν μας λέτε το
για
Δήμο,
το καλοκαίρι, και τόσο σύλλογο δεν μπορούμε να στήσουμε εμείς. Δεν έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής εκδηλώσεων. Mm-hmm. Παραγωγής συναυλιών.
Τώρα, αν θέλετε, σε ένα άλλο ζήτημα πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Γιατί σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας με μουσική που έγινε τη Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τρίτη ήταν, αν θυμάμαι καλά, είχαν θέσει και το ζήτημα των προστήμων που τους επιβάλλονται η μουσική του δρόμου. Εσείς έχετε υπόψη τέτοια περιστατικά?
Εμείς, ό,τι περιστατικό τέτοιο υπάρχει και έρχεται στο Σύλλογο, επικοινωνούμε απευθείας με την αστυνομική διεύθυνση και το στέλνουμε και στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Δηλαδή,
ο Σύλλογος Μουσικών Βορειοελλάδας ήταν ο πρώτος που ουσιαστικά κινήσαμε πριν από 4-5 χρόνια το θέμα της επετείας και εμείς είμαστε ουσιαστικά οι πρωτοπόροι όπου κατεργήθηκε ο νόμος περί επετείας. Στηρίξαμε τους μουσικούς του δρόμου και τους στηρίζουμε, εννοείται. Απλά το ζητούμενο είναι ότι οι μουσικοί του δρόμου πρέπει οι ίδιοι να αυτοοργανωθούν σε μια συλλογικότητα. Εμείς έτσι και έτσι είμαστε ανοιχτοί, δηλαδή είχαμε άτομα στη διοίκησή μας. Απλά οι ίδιοι πρέπει να ζητήσουν τον τρόπο που θα εργάζονται.
Ναι, αυτή τη στιγμή, αφού καταργήθηκε ο νόμος περί επετείας, τι είναι ακριβώς αυτό που τους δημιουργεί πρόβλημα, ότι πρέπει να πάρουν μια άδεια την οποία δεν παίρνουν, τι ακριβώς συμβαίνει?
Ουσιαστικά πρέπει να θεσμοθετηθεί αυτός ο τρόπος εργασίας ως τρόπος πραγματικής εργασίας. Δηλαδή πρέπει να βγει ένας μπούσουλας όπου θα πληρώνουν κάποια ασφαλιστικά, θα πληρώνουν κάποιο φόρο, κάποιο αντίτιμο για το χώρο που θα καταλαμβάνουν. Και φυσικά θα τηρούν τα μέτρα της συγχωρήπανσης, αυτά που γνωρίζουμε όλοι.
Αυτά με τον νόμο που καταργήθηκε η επετεία δεν συμπληρώθηκαν? Χρειάζεται δηλαδή καινούργια νομοθετική παρέμβαση?
Βεβαίως, δεν υπάρχει τίποτα. Στον αέρα είναι όλα.
Απλώς καταργήθηκε η επετεία.
Ναι, ναι. Στον αέρα είναι όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κάποιος κάνει μια καταγγελία γιατί κάποιος ενοχλείται, ας πούμε.
Ναι, αν κάποιος μουσικός του δρόμου πάει σε ένα Δήμο τώρα, έτσι, εδώ Δήμο Θεσσαλονίκης ή οπουδήποτε, δεν μπορεί να βγάλει άδεια, λέμε.
Όχι.
Δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο νομοθετικό.
Δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο πουθενά.
Μάλιστα.
Κύριε Σφίγκο, εγώ θυμάμαι και μία περίπτωση στη Θέρμη με μία συνάδελφό σας που έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε, που της είχε επιβληθεί πρόστιμο και για την κατάληψη του πεζοδρομίου, αλλά επειδή δεν φορούσε και μάσκα. Τέτοια ναι. περιστατικά είχατε μετά από εκείνο ή έληξε εκεί το ζήτημα?
Κάποια ελάχιστα περιστατικά είχαμε, γιατί και οι μουσικοί δεν βγαίνανε πλέον στον δρόμο, αφού δεν υπήρχε και κανένα στον δρόμο για να τους ενισχύσει. Οπότε,
καλά, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν νομίζω να ισχύει αυτό, γιατί η εικόνα που έχουμε όλους αυτούς τους μήνες είναι ότι ο κόσμος κυκλοφορεί. Δηλαδή δεν ξέρω με ποιο κωδικό, με το 6, με το 2, δεν ξέρω τι βάζει ο κόσμος και βγαίνει έξω, αλλά υπάρχει κόσμος. Δεν είναι έρημη πόλη όπως ήταν στο πρώτο lockdown.
Συμφωνώ, το τελευταίο καιρό ναι. Δεν έχουμε πάρα πολλά περιστατικά πάντως που να έχουν έρθει σε εμάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι χωρίς μουσική δεν μπορούμε να ζήσουμε. Προφανώς και πρέπει να επανέλθετε κάποια στιγμή και εσείς στους κανονικούς ρυθμούς και εμείς να σας απολαύσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Σφίγκο.
Να σας πω κάτι. Είναι αυτά, ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη μουσική και αυτό το πράγμα που μας έχουν πετάξει στο καναβάτσο, γιατί πλέον εμείς νιώθουμε στοχοποιημένοι. Αποδεικνύεται περίτρανα από το μέτρο αυτό που λέει ότι απαγορεύεται και η ζωντανή μουσική και η μουσική από μηχανήματα αναπαραγωγής. Διαμαρτύρονται όλοι της εστίασης και λένε ότι πώς θα δουλέψω χωρίς μουσική. Από την άλλη, για να το απαγορεύει αυτό το κράτος, αποδεικνύει απευθείας ότι η μουσική είναι ένα βασικό συστατικό. Δηλαδή και με τους δύο τρόπους, με αυτή την απαγόρευση, ουσιαστικά αναδεικνύουν ότι η μουσική απουσιάζει το αλάτι και το πιπέρι από τη ζωή μας.
Καλά, τώρα νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι γιατί απαγορεύουν τη μουσική στους χώρους, έτσι.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι ότι κάποιος, ας πούμε, δεν του αρέσει η μουσική, φαντάζομαι.
Εξηγούν και οι ειδικοί ότι όταν υπάρχει μουσική ίσως είμαστε λίγο πιο χαλαροί, φωνάζουμε λίγο πιο δυνατά, αυτό με τα σταγονίδια. Υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις, κάποια επιχειρήματα.
Ναι, βεβαίως, αλλά υπάρχει και το αντιπιχείρημα ότι η αναπαραγόμενη μουσική δουλεύει από ενισχυτές. Οι ενισχυτές έχουν μέτρηση σε ντεσιμπέλ.
Λέτε δηλαδή ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα όριο στα ντεσιμπέλ και να υπάρχει ζωντανή μουσική χαμηλά?
Το ζητούμενο είναι ότι όταν απαγορεύεις σε κάποιον εργαστή, οφείλεις να τον καλύψεις σε ένα ευδομόμενο κράτος. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 Μαΐου, 9 πόσο είναι σήμερα, 8,
7,
7 πόσο είναι, θυμάμαι, και ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται σαν μουσικοί έχουν να πληρωθούν από το Φλεβάρι. Και σε σύνολο έχουν πάρει 200 το μήνα τους τελευταίους 14 μήνες. Πείτε μου εσείς πώς μπορούν να βγουν αυτοί οι άνθρωποι και να ζήσουν. Έχουν οικογένειες.
Κύριε Σφίγκο, είστε κατανοητός. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε.